Bērns sāk lasīt 10. dzīves dienā, jo viņš lasa mammas sejas vaipstus. Tā kā pateikt pirmklasniekam, ko viņš nelasa, tā nav patiesība.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, raidījums ģimenes studija sāk savu skanējumu. Jūs sveicina tā producenta, šodien tā ir Sarmīta Kolāte, mans vārds ir Agnese Linka. Pedagogi, citi speciālisti un arī vecāki jau ierasti diezgan bieži šai studijā arī dzen pauž satraukumu, ka mūsdienās bērni lasa maz un aizvien mazāk, taču Latvijā joprojām turpina iznākt virkne bērniem, pusaudžiem domāt preses izdevumu un drīz tiem pievienosies vēl viens. Kāda tad ir situācija ar tādiem jaunākajiem lasītājiem adresēto periodiku, kādu saturu žurnāli piedāvā dažādu vecumu bērniem un ko iegādājoties vai tos abonējot izvērtē vecāki? Par to šodien visu ģimenes studijā sarunā piedalās Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes asociētā profesora un vadošā pētniece Marita Zitmane. Labdien!
Sveiki!
Arī rakstniece un žurnāla Pūcīte galvenā redaktore Ērika Bērziņa. Sveika!
Labdien!
Topošā žurnāla Lasis galvenā redaktore Zane Blanka.
Labdien!
Un kā vienmēr arī klausītāji, jums ir iespēja iesaistīties ģimenes studijas sarunā, diskusijā. Mūsu numurs WhatsApp platformā ir 25660440. Varat arī rakstīt raidījumam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslapas. Mēs gaidīsim jūsu viedokļus un komentārus. Ja esat patērētāji vai jūsu ģimenes jaunākie locekļi ir periodikas patērētāji, pastāstiet, ko jūs tur izvērtējat, kā uz to visu raugāties. Ja var ticēt, ka Latvijas pasta abonēšanas sistēmā ir apkopots viss, kas iznāk latviski, tad paskatījos, šobrīd tie ir 27 izdevumi sadaļā bērniem un pusaudžiem, un oriģināls saturs, netulkojumi nu, vai adaptācijas no citām valodām ir 9 no tiem, tātad trešdaļa, ja es tur precīzi izpētīju. Kā jums šķiet, vai tas ir daudz vai maz, Marit?
Nu, reģinot to, cik kāds kopumā ir mediju tirgus un cik tas ir neliels un kā kopumā jau tiksim, tradicionālajiem mēdījiem ir redzama samazināšanās, tad es teiktu, ka situācija nav slikta. Vēlos īsti pieminēt, ka 2017. Gadā tāda plašāka pētījuma Latvijas mēdīju vidas dažādības ietvaros. Es arī veicu konkrētu pētījumu par mēdīju bērniem. Un tad, paskatoties to no 2017. Gada, nācās secināt, ka kopumā situācija nav slikta, jo no tieši oriģināla satura, cik no es spēju izpētīt, ir tiešām nebūtībā aizgājis tikai viens žurnāls pusaudžiem, Spicīte, apgāt laba, tas vairs neiznāk, bet kopumā pārējie žurnāli un tādi, kas tieši ir arī oriģināls saturs, lielā mērā ir saglabājuši savas pozīcijas. Tā kā es domāju, ka nu, tas arī liecina par to, ka šita niša ir noturīga, jā.
To, vai situācija ir laba vai slikta, mēs vērtējam pēc tā, cik ilgmūžīgi ir šie izdevumi vai vēl pēc kādiem kritērijiem?
Es domāju, ka tā ilgmūžība, tas, protams, ir būtisks apstākļus, jo tas nozīmē, ka, jo bērni jau, redzat, tā ir auditorija, kas ir ārkārtīgi ātri izaug un mainās, ja? Tas nozīmē, ka ja šie te mēdī tiek vēl joprojām patērēti, tas nozīmē, ka tie ir vajadzīgi. Un kas, manuprāt, arī nav mazsvarīgi, ka ir šī te paaudžu nomaiņa. Tad vecāki, kas ir auguši un ir pirkuši, un kur ir lasījuši žurnāli sev bērnībā, to pašu dara arī ar saviem bērniem. Jo, kā es jau teicu, nu, te nebūs neizveidosies attiecības ar žurnālu, teiksim, Donalds Daks 10-20 gadu garumā. Ja, kāds ir pirmais žurnālu Ieva, nu, kas ir tiešām paaudzēm liels fenomens. Tā kā skatoties uz šajā aspektā, es domāju, ka tas liecina pa tiešām, ka situācija ir samērā laba.
Mm-hmm. Par tirāžām arī tajā pētījumā kaut kas tika pētīts,
no tirāžas ir
dinamiku.
Tirāžas ir tāda lieta, ko mēs nepētījām, jo ļoti bieži daudzi ir tās nenorāda. Jā, un līdz ar to tas nebūtu bijis objektīvi salīdzināt, un tas ir tāds, tā kā šī izdevniecība noslēpums, tā kā diemžēl nē, par to es nemācēšu teikt.
Nu, ir kaut kas, kas mums ļauj tā kā uztaustīt to patieso ainu, vai bērni vēl lasa žurnālus, nu, ja izdevniecības tirāžas neatklāja?
Pētījums kā tāds par bērnu, jo, redzat, lasīt prasme ir kaut kas cits, ja? Un lasīšana kā tāda, bet mēdī patēriņš, te ir grūtības anketēt bērnu auditoriju, jo ir vajadzīga vecāka piekrišana un tālāk, un tad šis, nu, šis te sabiedriskās domas aptaujas un tad mēdī monitoringi to īsti nedara, jo tur ir ļoti specifiski tā bērnu auditorija tie noteikumi. To tad līdz ar to, diemžēl, tādu padziļinātu pētījumu, jo arī es skatījos tīri uz mēdīvidi, netverot auditoriju, ko paši bērni domā, bet nu, kāda ir tā situācija pašā mēdīvidē. Ar to, protams, būtu ļoti labi, ja būtu tāds gan kvalitatīvais, gan arī kvantitatīvais pētījums, kurā tiek runāts un aptaujāta paši bērni, vecāki un ar bērniem runāts un skatīts par šo te mēdī patēriņu, bet jāsaka, ka tieši auditorijas tāds pētījums, nu, iespējams, ir kaut kādos kursdarbos vai bakalaura darbos, bet nu, tāds kas būtu tiešām visapsvarošs nav.
Bet to būtu svarīgi pētīt? Kaut kādu iemeslu pēc?
To būtu svarīgi pētīt, jo ir vairākas lietas, un kā es arī rakstu savā šajā pētījumā, nu, skatoties uz kopējo to, kāds ir šo te žurnālu saturs, informācijas izkārtojums. Tās attiecības, kas veidojas ar informācijas patēriņu, var būt tādas, kas potenciāli pēcāk var radīt problēmas analītiskas un pētnieciskas informācijas uzturē kā tādā. Jo šie te žurnāli kopumā, to es arī varu ļoti labi saprast. Tad tas layouts un pārējais, nu, tas formatējums un tā informācija ir ārkārtīgi neliela, tādās rindkopās, koncentrējoties uz būtiskāko, izklaidējoša ļoti lielā mērā, bet ļoti atgādina internetu saturu un sociālo mediju saturu, ko es sakal, es varu saprast. Ja tas ir tas, kas, ar ko ir jākonkurē, nu tad mēs mēģinām līdzināties tam, kas ir mūsu lielākais konkurents, un arī, ja tas ir tas, arī tā vizualitāte un vizuālā komunikācija, pie kuras bērns ir pieredzis, tad, protams, arī nu, tas tiek piedāvāts arī žurnālos. Bet, kas tālāk, nu, varētu arī potenciāli radīt problēmas, varbūt ar plašāku materiālu uztveri, ar analītiskāku materiālu uztveri, ja ir pierasti, ka viss ir tādās, nu, kā Twitteri agrāk bija 120 zīmes. Mm-hmm.
Ja? Jā. Redaktores arī iesaistīsim pamazām.
Ir
jau ko teikt uzreiz, Ērika. Jā?
Man ir komentāri un ir ko teikt.
Kā jūs jūtaties šajā 2025. gada pašā iesākumā, ņemot vērā visu to kontekstu, ko Marit jau iedeva?
Nu, īstenībā ar katru gadu tas kļūst arvien izaicinošāk, izdot bērnu žurnālu, Latvijā radītu bērnu žurnālu, nevis adaptētu vai tulkotu vai pārpirktu, gan lielās konkurences dēļ, jo mēs īstenībā nu, bērnu žurnālu veidotāji esam satraukti par to, ka ir 20, no 27 žurnāliem 9 tikai ir ar oriģinālo saturu.
Un pie tam, pie mums šeit darbojās arī lietuvieši, kā jā, autori ar Ziķeri, Ķiparu, Rūķīti un vēl kaut ko. Tas nozīmē, ka tam ir kaut kāds komerciāls pamats.
Protams, jā, mēs te pieminējām to, ka tās tirāžas netiek atklātas, bet tas, ko es varu viennozīmīgi teikt, nu, ka...
Tās sarūk.
Sarūk, jā. Un sarūk ne tikai konkrētajam žurnālam Pūcīt. Mēs īstenībā pagājušgad spērām tādu drosmīgu soli. Mēs sapratām, ka mums šiem oriģināla žurnāla izdevējiem, radītājiem, nevis vajag konkurēt, bet mums vajag mēģināt kopā cīnīties. Kopā cīnīties par to, lai šie bērnu žurnāli, šie kvalitatīvie bērnu žurnāli vēl būtu apritē. Un kopā ar Māru Lazdāni Avotu un Guntu Apsi, Māra ir ļoti ilgi jau bērnu žurnālistikā, un viņas izdevniecībā iznāk žurnāls Avenīte, Uci Puci un Lielais detektīvs. Savukārt Gunta Apsē izdod žurnālu Baltais Valis. Un es esmu pucīts. Pucīti ir mans bērns. Jā, mēs sapratām, ka nevis mēs cīnīsimies katrs pa savu daļiņu, bet mēģināsim kaut ko kopā izdarīt.
Apvienojāties savā ziņā, jā?
Savā ziņā mēs apvienojāmies. Mēs gājām runāt gan ar kultūras ministrijas pārstāvjiem, arī rakstījām vēstuli kultūras ministrei. Tikāmies ar bibliotekāriem par iepirkumiem, žurnāla iepirkumiem, un vispār par to, kādu atbalstu mēs varētu iegūt, lai šie žurnāli turpinātu iznākt.
Un šobrīd, ar ko tas beidzās?
Šobrīd tas nav beidzies ne ar ko. Nekādu atbalstu mums neviens netaisās šobrīd sniegt.
Slīdzēja glābšana paša slīdzēja.
Jā, un līdz ar to tas kļūst vēl izaicinošāk. Jūs minējāt, ka tas saturs, tas žurnāls saturs, potenciāli var, kā jūs tur izteicāties?
Radīt mediju pratības problēmas.
Jā, tam gan man gribētos ļoti iebilst. Es, protams, varu runāt par žurnālu, ko veidojas pati. Šobrīd es pūcītas saturu veidoju, jau iet 5. gads, pilni 4 gadi. Un pati esmu ne tikai redaktore, bet arī dzejniece un literāte un rakstniece. Jā, un,
viss vienā.
Jā, un mēs savā žurnālā ļoti piedomājam pie tā. Tas varētu teikt, ir tas pirmais solītis, lai bērnus ieinteresētu lasīt prasmē, lai viņiem palīdzētu apgūt lasīšanu, sākot no alfabēta burtu apguves, rakstīšanas, burtu rakstīšanas. Šobrīd mēs esam nonākuši, mums ir tāds etaps, ka es saceru ļoti viegli lasāmus mazus stāstiņus, kas ir šajā mūsu diskutablajā, kas mums tagad kultūras telpā aizgāja, mediju telpā, vieglajā valodā.
Aha.
Jo bērniem, kad viņi sāk mācīties lasīt, tas ir 5-6 gadi, viņiem ir ļoti svarīgi, lai ir viegli izprotami vārdi, lai ir saprotami vārdi. Un tas, ko es daru arī savā žurnālā, ka šie burti ir drukātie burti un sadalīti zilbēs.
Nu jā.
Un sadalīti zilbēs, bet sāti piedodiet, sāti to viņu beigšu, jo es jau gribēju argumentēt to par to.
Jā, bet tagad mēs baigi dziļumā ejam.
Jā, nē, un nākamais solis ir un tad mums ir arī tālāk ir izglītojošais šis saturs, tā ir pucītas enciklopēdija, kur stāsta par dažādām lietām, gan dabu, visu kaut ko tādu, un arī mums jau ir tagad jau 40. Turpinājums pucītas stāstam, ko raksta arī bērnu grāmatu autors Uldis Daugaviņš. Tāpēc es gribēju tā izvērstāk argumentēt to, ka nevar likt vienā tajā traukā gan šos adaptētos izdevumus, gan oriģinālu saturu izdevumus.
Jā, bet tas, ko Ērika tāda dimensija šeit ienes, ka būtībā tas pat vairs nav tik daudz stāsts par to, kāds tas saturs, oriģināls saturs, niansēs varētu būt vairāk vai mazāk izvērsts, tā vai šī tāda izkārtots, bet pat par to, ka būt vai nebūt tam, jā?
Ja nu, principā, jā.
Tādus trauksmes zvanus esat zvanījuši.
Jā, un īstenībā runa, jā, ir... mēs jūtamies diezgan apdraudēt.
Un uz šī fona visa lakus man ir arī topoša žurnāla Lasis, galvenā redaktora. Droši vien nevajag teikt topošā galvenā redaktora, jo darbs jau notiek, ja žurnāls ir solīts iznākt tam februārī. Kāpēc tad jūs to darāt? Tu droši vien neesi viena.
Jā, mēs esam liela komanda un klausoties arī, ko iepriekšējās runātājs saka, man, protams, uzreiz ir ļoti daudz replikas par dažādām tēmām, bet es varbūt mazliet ieskicēšu tieši jaunā žurnāla ideju. Tātad mēs principā ideja par šo žurnālu radās sarunās par lasīt prasmi. Varbūt tas, arī. ko vairāk uzsvēra Marita par to, balstoties uz visiem pētījumiem, kas ir beidzamā gada laikā izskanējuši par to, ka lasīt prasmi Latvijā bērniem ir kritusies, viņi varbūt nav sliktākā tur starptautiskā mērogā, bet vietējā mērogā viņi krītās. Un sarunas notika ar izdevējiem, ar rakstniekiem, ar bibliotekāriem, dažādu nozaru pārstāvjiem.
Un tā tad nu, tika pieņems lēmums, ka šādu žurnālu vajadzētu, jo principā šis jaunais žurnāls būs lasāms žurnāls, tas būs literatūras žurnāls, un tas kaut kādā ziņā aizpildīs nišu, kas Latvijas bērnu periodikā ir bijusi tukša kopš Zīlītes aizvēršanas laikiem. Tas no, nu, tātad Zīlīte beidz pastāvēt 2016. gadā. Un kopš tā laika bērnu periodikā ir bijuši dažādi izdevumi, bet tieši šāds izdevums, kurš stiprina bērnu un jauniešu literatūru kā pamatvērtību, tāds nav bijis. Un nu, tā tad, principā, šis ir tas pamats, uz kā mēs balstamies, izdevējs, cits mēdījs, kas izdod arī ir un domuzīmi, bija tik neprātīgi, ka viņi piekrita šajā avantūrā iesaistīties. Mums, protams, nav nekāda ilūzija par to, ka šis būs tagad milzīgu pēļņu nesošs projekts. Mm. Šis ir ļoti tāds arī ar misiju, misijā balstīts un ideā balstīts projekts, un klausos, protams, ko Ērika saka, un mēs arī apzināmies, ka tas ir izaicinoši un ka tas būs izaicinoši. Man ir arī liels prieks, ka vietējie bērnu jaunieši mēdī, ka viņi apvienojas un ka apzinās varbūt, ka mazajā tirgu vajag vairāk draudzēties nekā konkurēt. Tā kā es ceru, ka mēs arī varēsim pievienoties tajā dialogā arī par iespējamo un vajadzīgu atbalstu šiem mēdījiem.
Kas dod tādu drošību vai apņēmību vispār mēģināt? Jo tā aina, kas sākumā iezīmējās, nu nav tāda ļoti pārliecību raisoša, ka tas ir labs lēmums.
Nu, es domāju, ka bez tādas mazliet neprātīgas sapņošanas vispār nekas nenotiek šajā pasaulē, ja mēs skatītos tikai uz reāliem cipariem, uz demogrāfijas kritumu un pārdošanas cipariem, nu tad es domāju, ka tur var nemaz nesākt darīt. Bet, nu, liekas, liels spēks ir pareizajiem cilvēkiem, kas satiekas jaudīgai komandai, kaut kādai jaunai pieejai. Nu, mēs ceram, ka šī niša, kas bija tukša, ka viņa atradīs to savu lasītāju, un mēs arī nu, noteikti gribam cieši sadarboties ar skolu bibliotēkām un vispār bibliotēkām, kas ir pašvaldībās, un mēģināt sasniegt arī bērnus, kas varbūt ģimenē netiek pie kvalitatīvas lasām. Vienas, tā kā tur jau tie ceļi, kuros attīstīties, ir daudz. Jautājums ir, jā, cik daudz atbalstu mēs varam saņemt arī teiksim, valsts līmenī caur dažādiem atbalstu mehānismiem un kā tas, mēs jau varam tagad runāt tikai par nākotni, mēs kā izdevums, kurš vēl tikai top šobrīd.
Arī cerat uz kaut kādu atbalstu
valsts protams, līmenī? Jā, protams, mēs ceram, es domāju, ka tas citādāk nav īsti iespējams.
Un tas, ka kolēģi šeit saka, ka atbalsts ir lūgts, bet nav saņemts, nav vēl dzirdīgi savus
redzēt, mēs arī tomēr startējam tajā kultūras mediju nišā, kas varbūt ir vēl tāds papildus segments, ja tā var teikt, jo nu, literatūra kā kultūras nozarē, tur varbūt ir vēl papildus kaut kādi atbalsta mehānismi iespējami, tas pats kultūra kapitāla fonds, kurā mēs arī vēlamies startēt un ceram, ka mūs ieraudzīs un pamanīs un novērtēs šādu mediju nepieciešamību kultūra telpā Latvijas.
Visām trim jums varētu adresēt jautājumu, kā jums šķiet, ar ko tāds žurnāls, normāls, kvalitatīvs, oriģināls saturs atšķiras no kādas paplānākas šeit Latvijā sarakstītas bērnu grāmatiņas. Nu, ja par lasīt prasmi un lasīšanas patikas veicināšanu mēs runājam un domājam.
Tā droši vien ir, nu, konkrēti, ja mēs runājam par žurnālu priekšrocībām, tā ir šo te tēmu dažādība. Tas, kā grāmatu var nopirkt, tā var palasīt, var nepatikt, nu un tad viss. Ja? Bet žurnālā arī jebkurš pieaugušais nebūs tā, ka izlasīs visus rakstus. Kaut kas vairāk uzrunās, kaut kas mazāk uzrunās, un tāpatās arī šī dažādība, tas varētu būt, un noteikti arī iepazīstināšana ar dažādiem žanriem. Un tāpēc arī priecājos, ka jauniem žurnālam būs šī orientācija uz tieši uz literatūru, jo izņemot pūcīti, kurai tiešām ir šis viens stāsts, nu, tas ir ļoti liels ratums. Sevišķi, arī šajos, te, kas ir vietējos oriģināla izdevumos Latvijā, viņi pārsvarā orientējas uz tādu vairāk populāru zinātnisku un tādu īsu, bet nu, bija pirma vecajos labajos laikos, kad mēs bijām mazas un bija zīlīti un bija dzējoļi un stāsti. Un es atceros, ka es turpinājumos gaidīju pionieri avīzi, lai lasītu tur kaut kādu stāstu turpinājumos un tā tālāk. Nu labi, tas vienmēr bija zaļāka. Bet kopumā tieši tas ir arī, kas tika izcelts iepriekšējā pētījumā, ir, ja mēs skatāmies uz vidējo temperatūru, ir šīs te oriģināla literatūras, bērniem arī dzējas trūkums šajos šādos te izdevumos. Tā kā es domāju, ka žurnāli tā ir dažādība, tā ir iepazīstināšana arī ar to, ka informācija var būt dažāda, ka literatūra var būt dažāda. Nu, tie, mēs runājam droši vien par lielākiem bērniem. Tā kā es domāju, ka tā varētu būt tā priekšrocība žurnāliem pret kaut kādu grāmatu.
Nu, Erika, tādus drukātos burtus un pa zilbēm un vieglajā valodā, to jau var arī visu sādās grāmatiņās bērniem atrast, ne?
Man liekas, viena no īstenībā šo jautājumu parasti uzdod, kad es tiekos ar bērniem. Jo es esmu diezgan, man ir tā, bijusi tā laime daudz tikties ar bērniem kā dzēniecē, jo mēs runājam arī par to, kā atšķirās žurnāli no grāmatām. Un tad visi stāsta tur mīkstāki, cietāki vāki un kas tur vēl. Es no tāda praktiskā viedokļa teikšu, nu, kā atšķirās cena. Jo būsim godīgi, bērnu grāmatas ir ar ļoti augstām cenām. Jā, ir šī satura daudzveidzība un tas saturs ir vieglāk uztverams, bet nu, man liekas labais ir tas, ka tāds kvalitatīvs žurnāls, viņš tiešām ir tas pirmais solis, lai bērns vispār gribētu lasīt. Jo ja viņš neprot izlasīt, kas ir jādara tajā uzdevumā, ja, tajā skaistajā uzdevumā, tad jau nu, nav jēga, ja, nu, viņam ir jāgrib lasīt un izlasīt. Un, protams, jā, nu, kad vai nu tu nopērc vienu grāmatu, vai tu, nezinu, sešas žurnāls saņem paskastītā, ja tā cena ir gandrīz līdzīga.
Reku, Kristīna mums tieši raksta par šo. Šogad pārstājām abonēt Ziķeri, Avenīti un Ilustrēto tieši aprakstīto problēmu dēļ. Bērni izšķirst un nomet pērkam grāmatas finansiāli izdevīgāk satura dēļ. Uz atlaidēm var labas grāmatiņas nopirkt un bērniem ir interesi. Un vēl kāda mamma mums saka, ka viņa ļoti gaida jauno žurnālu, jo šī brīža piedāvājums ir gandrīz kā YouTube saturs, kas ir diezgan skumjš, piekrītu par to, ka pieejamie žurnāli ir nedaudz aprobežoti.
Nu, tad droši vien arī atsaucoties to uz pirmo klausītāju, spieļotie bērni jau ir sasnieguši noteiktu vecumu. Ja, ka varbūt arī tāda tā īsā un tāda informācija jau vairs nav apmierinoša un gribas pēc kaut kā arī dziļāka. Mm-hmm. Un ko es arī savā iepriekšējā pētījumā izdalīju, ka mums varbūt ir ļoti piesātināts, un tas nav ar šie te oriģinālie žurnāli, bet pateicoties Egmont Latvijā, jāsaka, nu kā ir, mums ir ļoti piesātināts tas mazo bērnu grupas žurnāla tirgus, kur ir ļoti sīva konkurence, tiešām pucīties pieļauj ar visiem jākonkurē, un atkal tas, kur jau ir tāds lielāks vecums, tur ir mazāk, un tad, kad, ja mēs runājam par jauniešiem, vai drīzāk teikt pusaudžiem, tāda specifiska žurnāla pat nav. Ja, tad spicīti, cik es saprotu, bija, tā, nu, atsparoties atkal no pionieri, jo nu, tad tā izdevniecība laba sākuma bija pionieris, tad bija laba un tad bija spicīti, kas bija tādai kā pusaudža auditorijai. Tad teikt, ka tāds tiešām pusaudžiem, par pusaudžu problēmām un vispārējo īsti nav. Avene un Avenīte ir šai tā kā bērniem, bet meitenēm. Uh-huh. Un specifisks jautājums, vai tāds, protams, ir vajadzīgs, bet specifisks žurnāls tieši puišiem vispār kā tāds netiek mm-hmm. izdots. Un, kā es jau arī teicu, tā jauniešu un tīneidžeru auditorija ir bez žurnāliem. Bet, nu, atkal, ja nav pieprasījums, varbūt nav arī piedāvājums.
Nu, ja varbūt tur ir visvarens jau YouTube, TikToks, Instagrams nu, priekšā.
Jā, jo tur jau ir tā problēma ar to pusaudžu auditoriju, tā vispār, man liekas, ir tāda pelēkā zona, jo mēs jau varam, jā, vecāki ar savu motivāciju vai iedvesmojuši skolotāju vēl var to grāmatu, var dabūt to pusaudžu līdz tai grāmatai, Bet, man liekas, ar žurnāliem ir vēl lielāks izaicinājums, pat ja būtu tādi žurnāli, jo viņi tomēr patērē vairāk ekrānus. Nu, būsim godīgi.
Zanes, kādu vecumu jūs orientējaties?
Mēs orientējamies uz 7-12, kas tad ir sākumskola un agrīnā pusaudzība, vai teiksim tā tie, kuri tūlīt būs pusaudži. Un nāk, nu, tad tas posms, par ko Marita saka, jā, protams, ka tas ir tukšs, es domāju, ka daudziem izdevējiem arī pat iespējams ir bail vispār tajā teritorijā spērt kāju, jo nav skaidrs, kā šiem jauniešiem runāt. Ērika teica, ka vecāki vēl pusaudžiem var iebarot grāmatas. Man liekas, ka pusaudžiem grāmatas iebaro TikToks vai BookToks precīzāk, kas bija tāds pirms gadiem. Nezinu, man liekas, Covid laikā viņš aktivizējās tāds atsevišķs virziens TikTokā, kur jaunieši sāka dalīties par to, ko viņi lasa, un tas visā pasaulē pacēla grāmatu izniecības apmērus no milzīgos apjomos.
Latviju tas sasniedz?
Latvijā bija BookToks, bet viņš laikam nebija tik attīstīts. Man meitē ir 18 gadi, un es viņai esmu bieži jautājis, kā vienkārši arī mēģinot saprast, kas tajā auditorijai interesē, un viņa saka, nu, ka tas Latvijā īsti nav bijis neviens tāds BookTokers, kuram sekot, bet viņa varēja nosaukt dažus ārzemju autorus, nu, dažus ārzemju tos BookTokers attiecīgi lasīja arī viņu ieteikto, bet angļu valodā. Tā kā, principā, tie ceļi, kā viņus sasniegt, ir varbūt caur šo digitālo vidi, tikai Latvijā nav bijuši tie satura veidotāji, varbūt pietiekami spēcīgi. Nu, ir iespējams viņus sasniegt. Mēs vienkārši nezinām, mēs arī tik labi nepārzinām šīs auditorijas specifiku, bet tā, ja par žurnāliem vēl tur bija, pirms tam jūs runājat par to, kas ir tā priekšrocība, man liekas, ka žurnāls ir arī ļoti labs tāds ilgstoša paraduma veidotājs, ka tu izveido attiecības ar konkrētu izdevumu un tu viņu gaidi vēlams, tu gaidi viņu iznākšanu un tā, man liekas, ir viena ļoti liela būtiska atšķirība no grāmatām, ka tu vari izveidot attiecības ar izdevumu, ceļš, ja tur ir kaut kāda tēla vai stāsts, kas atkārtojas un tev viņa interesē, jā, tā kā stāsta turpinājumos savulaik, ko gribējās turpināt lasīt, kā mēs par to arī domāsim lasīt, lai mums būtu šī pēcticība, lai būtu šie stāsti ar turpinājumiem, lai uzturētu to paradumu, un tas gan lasīt prasmi veicina, gan arī mediju lietošanas paradumu rada vispār jau, nu, lai pēc tam arī būtu šis paradums saprotams, kā tas ir iegādāties žurnālu vai viņu abonēt, piemēram.
Mm-hmm. Es ātri klausītājiem atgādināšu, ka ģimenes studijā, jā, mēs šodien sarunājamies par to, kas notiek ar bērniem pusaudžiem, domā to periodi, kāda ir situācija Latvijā, un sarunā piedalās Marita Zitman no Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes, arī rakstniece žurnāla Pūcīte, galvenā redaktore Ērika Bērziņa un topošā žurnāla Lasis, galvenā redaktore Zane Blanka, mēs tūdaļ arī turpināsim sarunu ģimenes studijā.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Ak jā, un klausītāji, protams, varat ko piebilst, ja vēlaties. Mūsu numurs WhatsApp platformā ir 2566044, ja jums ir viedoklis par bērniem domātiem žurnāliem, kādi tie ir, kā tos vērtējat. Protams, varat sūtīt arī ziņas raidījumam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslapas. Vēl es gribu pavaicāt par tādu nenoliedzamu efektīvu triku, kā ielikt katru žurnālu plastmasas maisiņā un pielikt tam klāt kādu plastmasas parasti mantiņu. Šādu ceļu, Ērika, neiet? Esat nekad apsvēruši? Kāpēc? Varbūt, ka tā ir tāda zelta atslēdziņa uz veiksmī tirāžās. Visi bērni raud pie kasēm, tur rausta mammas liekas, un grib tos žurnāliņus.
Man liekas, arī tā globāli skatoties, nu, cik daudz ir šie visādi liekie plastmas štruntiņi, ja, nu, ja viņas tā var nosaukt.
Nu, mēs pieaugušie jau to zinām.
Jā, mēs to zinām, jā. Bet man ir interesants stāsts, jo, nu, bērniem, protams, tādiem maziem bērniem, 2-3 gadi, Barbijas periods, iet meitenīt ar mammu veikalā, lielveikalā, jo lielveikalos arī ļoti gudri priekšpusē tieši šie žurnāli ar mantiņu. antiņām, un es skatos, varbūt pūcīt kaut kur tur tālumā ir aizbāsta, ja? Un tādu avenīti es vispār neredzu, un uci puci arī neesmu redzējis. Nu, un tad, un, protams, meitenīte izlūdzās to žurnāliņu, nu, un ko viņa paņem? Viņa varbūt paņem to mantiņu, kas iespējams ļoti ātri saplīst, un tas žurnāliņš tiek kaut kur nomests.
Bet mērķis ir sasniegts, nu, pirkums
jā,
ir veikts.
Ir nu, sasniegts tas, ka jā, šis produkts ir iegādāts. Šis produkts ir iegādāts, un līdz ar to nav arī tik būtiski, kāda ir tā produkta kvalitāte, ja, jo nu, vecākiem arī, nu, kas ir vecākiem vieglāk? Viņiem ir nopirkt šādu produktu vieglāk, bērns spēlēs ar mantiņu, un man nekas nav jādara. Jo kaut kas man te minēja, nu, tas jau nav žurnāls bērniem, tas ir žurnāls bērniem kopā ar vecākiem. Jo, protams, jā, ir arī pie žurnāla pūcīte, ir, ja tas bērns ir mazāks, bet arī, ja viņam ir 10 gadi, ir jāsaka, nu, paskatamies, vai tu varēsi atminēt šo mīklu, vai tu varēsi tur ierakstīt pareizos burtus. Tam vecākam ir jāiespringst, viņam ir jāpavada laiks kopā. Un vieglāk ir nostīties multenī vai nopirkt plasmasas mantiņu. Un tas ir arī, īstenībā tas ir tādas runa par attiecībām, ja, kā mēs veidojam savus attiecības caur žurnāliem vai caur lasīšanu vai kopā pavadīt laiku. Mm-hmm.
Nu, tur jau ir vēl viena nianse, par ko bieži šai studijā arī saka skolotāji. Bērniem ir grūtības izlasīt, piemēram, teksta uzdevumus matemātikā vai garākus tekstus, kuros ir izstāstīts, kas tev ir jādara, lai izpildītu šo uzdevumu. Nu, tie paši mazie detektīvi, jā, vai kaut kas tam līdzīgs ir arī, es zinu, man puikām pirku kādu laiku šos žurnālus, līdz vienā brīdī tu saproti, ka tev pašam ir jāsēž, jālasa priekšā un vēl jāpalūdz izdarīt kaut kas, jā, nu.
Jā, es par tām mantiņām, nu, man liekas, ka tā ir ļoti bīstama tendence.
Bet labi nostiprinājusies jau, vai ne?
Mēs runājam par lasīt prasmes pasliktināšanos, nu, kas ir tās vietas, kur mēs mudinam bērnu izvēlēties saturu, ko viņš var lasīt. Tas ir žurnālistens un tās ir grāmatnīcas. Rotaļlietu tirdzniecība jau notiek arī grāmatnīcās. Diemžēl citreiz mantiņa ierauga pirmo, nevis grāmatu. Bet, nu labi, es saprotu, ka tie visi ir tā kā komerciāli diktēti lēmumi, kāpēc nepietiek tikai ar grāmatu tirgošanu. Bet jebkurā gadījumā nu, tur kaut kāds balanses būtu jāmeklē un par to jādomā. Un nu, skaidrs, ka bērns gribēs mantiņu, jo tas ir izklaidējoši, un tas ir daudz vieglāk nekā mazliet piepūlēties un lasīt, un, nu, jo lasīšana reti, kuram bērnam nāk ļoti dabiski un viegli, tas ir process, kas tomēr ir jāmācās un kur ir jāieliek intelektuāli piepūle, un ir bērni, kuriem tas prasa īpaši daudz laika un enerģijas.
Un tādu kļūst aizvien vairāk.
Tādu kļūst aizvien vairāk, nu tāpēc jā, nu, bet laikam jau nu, mēs neizvairīsimies no tā, ka tās mantiņas tur būs, mums ir jāpieņem kā fakts šī tendence, un tie savukārt karoga turētāji, ka, nu, kā pārējie, kas mantiņas neizvēlas likt klāt žurnāliem vai nu, grāmatveikali, kas izvēlas kā prioritāti grāmatas tomēr eksponēt. Nu, mums tā misijas apziņas, domāju, ir tā, kas mūs notur, un bez mums arī nu, nevar.
Marita, būs komentārs par rotaļlietām iepakotām?
Par šo iepakotām. Es mēģināju skatīties, nu jāsaka, kopumā, ko gatavojoties šim raidījumam, konstatēju, ka par bērnu presi ir ārkārtīgi maz starptautiski, nu, starptautiskā mērogā veikt pētījumi. Ļoti koncentrējas uz lasīt prasmu, uz literatūru, bet tieši uz bērnu presi, kā tāda, ir ļoti, ļoti, ļoti maz. Nu, tā ir marketinga stratēģija, jā, nu, ko es nu, tā nedaudzāk ko varēju saskrāpēt. Tā ir marketinga stratēģija, kas kopumā nu, nav bērnu žurnāli droši vien visintensīvāk to izmanto, bet tik pa brīdim izmanto arī dažādi citi žurnāli, tur pirms sieviešu žurnāli smaržu paraudziņš vai tur krēma paraudziņš vai kas. Nu, es varbūt tās negribu.
Bet arī šobrīd mazāk man šķiet tomēr uz pieaugušajiem orientētajos izdevumos.
Tāpēc, ka, protams, ir tas... Ar pieaugušiem ir tā, ka mēs vairāk vai mazāk sākam apzināties šo ekoloģisko ietekmi šiem dažādajiem paraudziņiem. Es, piemēram, zinu, ka Rimija Rīgas maratons savulaik atteicās no sadarbības ar vienu kosmētikas zīmolu, kas gribēja izdalīt paraudziņus. Jo, nu, tas ir ārkārtīgi daudz, tagad nu, mēs dosim tos paraudziņus, nu, kas tur beigās būs. Viņi tā kā cenšas iet uz šo neutralitāti vidus, un tad nu, tie paraudziņi, tas, protams, nav īsti pieņemami. Tā kā es domāju, ka iespējams, ka tur ir arī kaut kāda veida šīs sasaistes redzams ar bērnam, šādi apsvērumi nebūs, jā, un būsim godīgi par vidi, trīsgadīgais nedomās, te ir atkal jautājums par vecāku, un tad, piemēram, viens no tiem ieteikumiem, ko es atradu, bija tas, ka šīm te dāvanām jābūt gan pievilcīgas bērniem, gan pieņemams vecākiem, nu, kad, nezinu. Nu, ja tas ir kaut kāds tiešām vecāks, kas domā par vidi, ka tur, nezinu, varētu būt kaut kāds kartona, kaut kas saliekams vai kaut kā tam līdzīgi. Bet kopumā, jā, nu tā ir mārketinga lieta, bērnam tas palielina, nu tad tas arguments esot tāds, ka bērnam tas palielina paša žurnāla vērtību. Kam akal es īsti droši vien nepiekristu, jo ļoti bieži vien, ka tas žurnāls, nu, paliek varbūt pat neattaisīts. Un bērna vajadzībai un vēlmei un spiedienam savukārt pat ļoti tādam varbūt apzinātam vecākam bieži vien ir grūti pretoties. Tā kā, nu, mārketings nostrādāja.
Anī mums jautā, vai nav iespējams aizliegt tos žurnālus ar mantiņām? Tas taču degradē sajūtu par to, kas ir kvalitatīvs mēdījis. Nu, kapitālismā lietas notiek tā kā tās notiek droši vien. Un Krista saka, ka viņa paskatījusies informāciju par pieejamo informāciju par gaidāmo žurnālu lasi, 6 žurnāli gadā ir daudz par maz, kā aizraujošu žurnālu bērniem gribēja pieminēt Pikolo, bet laikam tas vairs neiznāk. Egmont Latvijas saturs noteikti neuzrunā. Mūsu sarunē pievienosies arī kāda mamma, jo vecāku viedokli arī raidījuma ieskaņā solīju, ka pārstāvēsim. Kitī Balcer ir LSM autora un 3 bērnu mamma. Viņas lasītājiem šobrīd ir 6, 8 un 9 gadi. Žurnāli viņu ģimenē ir cieņā, tie tiek gan pirkti, gan abonēti, tostarp arī no ārvalstīm, kā arī aizlienēti bibliotekā. Paklausīsimies Kitīs teiktajā.
Mēs ilgu laiku pētījām to piedāvājumu klāstu, skatījāmies, kas strādā, kas nē, kas interesē, kas nē, un tas secinājums, ka tā universālākā izvēle ir nu tādi enciklopēdiska rakstura izdevumi, kur ir pēc iespējas vairāk tēmu aizmetņi, lai rosinātu bērnam interesi vēlāk, un tas ir tas, pie kā mēs šobrīd esam apstājušies. Žurnāli, kuros ir tātad izglītojoši enciklopēdiska tipa raksti, skaidrojoši raksti, ko mēs arī abonējam. Mums ir ilustrētā junioriem, kas ir visnovērtētākā izvēle, un arī kāpēc vēl šis žurnāls ir, manuprāt, vērtīgs, jo tas saturs nenoveco. Un pat, ja mēs esam savulaik no kāda ieguvuši vecākus izdevumus, tie vēl aizvien ir lasāmi un izmantojami. Tā arī ir tāda laba ziņa, ja kāds bērns paaugas, tad var arī sākt lasīt, piemēram, to, kas iepriekš iegādāts. Tas, kas vēl ir arī, piemēram, Baltais Valis, kas arī līdzīgā veidā strādā un varbūt vairāk raksta arī par dabas tēmām, kas nav mazsvarīgi arī šajā vecumā. Kas vēl vienmēr man bija svarīgs, ka tomēr izvēlēties pēc iespējas to vietējo produktu, ko ir rakstījuši vietējie autori vai vietējie rakstnieki, ja tur ir kāds literārs saturs iekšā. Tas, ko vēl esmu novērojis, ka tādā mazākā vecumā ir iespējams to žurnāla saturu vieglāk piemeklēt, tad, ka vēl tas teksts nav tik svarīgs, tā vizualitāte vairāk strādā. Un tajā periodā patiesībā man pat bija žurnāli, ko es sūtīju no ārzemēm, kuri man ir dizainiski šķita pievilcīgāki nekā tobrīd varbūt bija Latvijā pieejami. Tad kādu laiku bija žurnāls Pikolo, kur katru numuru veidoja cits latviešu mākslinieks, kas man likās ļoti interesanta pieeja. Bet arī tas, ko vēl var novērot, ka dažiem žurnāliem, lai arī viņi ir kvalitatīvi, tad tomēr tas mūžs ir samērā īss dažādu droši vien komerciālu iemeslu dēļ.
Vai šobrīd ir tā, ka izdodas visiem trim jaunākajiem jūsu ģimenes lasītājiem ar kopīgiem izdevumiem tik cauri? Tur nav vairs meiteņu puišu lomu dalīšanās un tādas lietas.
Tas ir vēl viens faktors, man šķiet šajā vecumā arī tomēr svarīgi. Es neesmu tas vecāks, kurš atbalsta šos dzimumā dalītos žurnālus, kur mums ir arī kioskos redzami, tad, kas ir meitenēm, zēniem. Šis, man liekas, tāds universāls vecums, ka tomēr mēs varam runāt par daudzām plašām tēmām, un es negribētu, lai, piemēram, žurnāls sāk runāt pēkšņi tikai par meiteņu skaistumu lietām, vai puišu kaut kādām darbarīku lietām, tam līdzīgi, vai automašīnām. Tā enciklopēdiskā pieeja tur atkal parādās šīs tēmas no dažādiem aspektiem, tik un tā kaut kādās izpausmēs. Līdz ar to es, jā, tādos meitiņus dāņu žurnālos mēs nešķirojam šīs intereses, un es cenšos tā kā no tā atturēties. Protams, diena, kad pastkastē ir šis žurnāls, ir mazliet ar konfliktiem, tātad kuram ir šīs pirmās tiesības to izšķirstīt un izlasīt un aizpildīt šos radošos uzdevumus, taču kaut kā mēs šo laiku mēģinam dalīt, arī mēģina sadalīt arī šīs lapuses, kurās ir kādi šie uzdevumi, vai, piemēram, krustvārdu mīkla, tad kāds zina vairāk, mazāk. Nu, tas ir sadarbības jautājums, protams, bet jā, šobrīd mēs mēģinam tomēr iztikt ar to vienu izdevumu, bet, kā es jau minēju, kādā brīdī esmu meklējis arī citiem bērniem, varbūt šie žurnāli, kas jau ir izlasīti un vai nu mainīties, vai nu iegādāties pat lietotus, jo saturiski saturs tas vērtīgākais nu, nemainās, ne, vēl aizvien ir lasāms.
Vai jūs esat pāri tam vecumam ģimenē, kad bērnam galvenā motivācija iegūt kādu drukātās preses izdevumu ir klātpievienotā mantiņa?
Šādu žurnālus esam cenšies iespēju robežās neiegādāties, jo ir kādreiz bijusi tāda pieredze, jā, un tad kopā esam secinājuši, ka šīs mantiņas parasti ir nekvalitatīvas, esam iztestējuši šo pieeju un paši ir vīlušies, varbūt, ka tā manta nav izturīga vai kāda tur varētu tikt gaidīta. Kādreiz agrāk, tad, kad bija Lego periods, tad bija šie Lego žurnāli, kur klāt ir šie mantiņi, nu, tur mēs redzējām tai pielietojumi, to varēja sakombinēt ar esošajiem Lego komplektiem, nu, tad tas bija tāds risinājums, bet arī tas vairs nav kārdinājums. Drīzāk patiesībā bērni ir arī aktīvi skatās, kas konkrētā žurnālā kādi konkursi, un tad tur arī ir interese, un ja kādu reizi vēl gadās iegūt kādu balvu, tad tā interese, protams, vēl vairāk aug. Tā kā vairāk arī par to iesaisti, kāds ir iesaistas iespējas vai tā biedarbība ar konkrēto izdevumu. Vēl viens varbūt aspekts, ko var darīt pirms abonēt, es nezinu, kā ir citās bibliotēkās, bet piemēram Jelgavas bibliotēka izsniedz žurnāls arī uz mājām. Tas varbūt ir veids, kā patestēt, kas tad bērnam interesē un izmēģināt dažādus šos izdevumus un saprast, kas ir saistošākais. Tā kā iespējams tas. Vēl viens aspekts, kas bērniem patīk, bet žurnālu vidē šim mazajam vecumam vēl es to neesmu novērojis, kā tāda laba piedāvājuma ir komiksa tipa žurnāli, kas vairāk laikam angļu valodā ir šobrīd pieejami. Mēs to nosedzam lasot grāmatas, kas ir komiksa veidā rakstītas, tā kā tur tā bērniem interese varētu būt, bet Latvijā man šķiet latviski šādam vecumam līdz 10 gadiem. Komiksu segments vēl ir brīvs.
Tālūk, Kitī Balcer, trīs bērnu mamma, nu īsti žurnālu fani šī ģimene izklausās, vai ne? Ko jūs domājāt viņu teiktajā klausoties, ko gribētos akcentēt, varbūt, Marit?
Nu, tas, ka tiek veidots apzināti paradums, tas, man liekas, ir tas pozitīvais, un ka bērni gaida šo te žurnālu, un ka ir arī iztestētas daudzas lietas, nu, ka bērniem ir bijuši arī noteikti, nu, kaut kāda balss šajā te procesā ir bijusi, ja man liekas, tas arī ir svarīgi, protams, gan uzspiest, bet darīt to gana gudri, tā, lai tas ir pieņemam visām iesaistītajām pusēm, jo, protams, nenoliedzami iemācīt, lasīt, iemācīt, interesēties par informāciju un vispār izveidot šos te paradumus, nu, tas ir arī vecāku nenoliedzam uzdevums.
Mm-hmm. Erika?
Jā, es varu piekrist tam, ko jūs teicāt, jo es vispār aizdomājos par to, nu, cik būtiski ir tā vecāka ietekme, cik daudz ir mūsu rokās, ja gan veidot paradumus lasīt žurnālus, gan grāmatas, gan kā arī tās izvēles izdara, jo, nu, jo man arī ir bijušas diskusijas par tiem mantiņu žurnāliem, bet es esmu spējusi...
Ar saviem puikām?
Ar stingru mugurkaulu, jā, ar dažiem izņēmumiem, jā, bet... Nu jā, ļoti daudz ir vecāku rokās.
Bet pieaugušie jau arī mēs attālinamies no tās ikdienas drukāta izdevuma žurnāla grāmatas lasīšanas. Aizvien vairāk lasām ekrānā, jā.
Tā ir tāda tendence, jo es esmu viens no retajiem cilvēkiem, kas joprojām, es katru dienu braucu uz darbu, tramvajā lasu grāmatu. Un ja es ieraugu vēl kādu cilvēku, kas lasa grāmatu, tad es varu aptenu krustiņu ievilkt. Jā. Tas ir ļoti reti, jā, tie, protams, ir paradumi, jā. Paradumu, ko mēs veidojam, bet mēs, piemēram, esam ģimene, kas joprojām, mēs ar vīri ļoti daudz grāmatas lasām.
Jā, no Kitijas teiktā man divas lietas tā aizķērās. Viena man likās ļoti forši tas ieteikums par bibliotēkām, doties paņemt žurnāla eksemplārus bibliotēkā. Pirmkārt, tāpēc, ka tiešām tā ir iespēja izpētīt un saprast. Otrkārt, man liekas, vispār ir būtiski ceļu uz bibliotēku ierādīt bērnam, lai viņš zina, nu, ja viņš to nezina, tad lai viņš iemācās, ka tas ir veids, kā tikt pie satura un citreiz par to arī nemaksāt. Nu, bibliotēkā nekad par to nav jāmaksā, bet ka tā ir alternatīva. Un otrs, nu, par to, ka bērns pats piedzīvo vilšanos nu, pie tās mantiņas, kuras saplīst, vai viņš dabū, viņš tiek pie tā žurnāla ar mantiņu, un viņš saprot, ka viņa ir saplīsusi varbūt pirmajā pusstundā. Man arī ir tāda pieredze ar manu dēlu bijusi, ka viņam ļoti gribas to žurnāla mantiņu, viņš pie viņa tiek, bet nu jā, nu tad pirmās dienas laikā jau mantiņa vairs nav lietojama, un tad var notikt saruna. Gan par šo ekoloģisko nospiedumu, par to, kāpēc, nu, kur tās mantiņas, no kurienes viņas nāk, kādos apstākļos viņas vispār top, kā viņas tiek ražotas. Un nu, patiesībā bērni jau šo informāciju ļoti labprāt uzsūc, un jaunā paaudze manā pieredzē, nu, viņiem šīs tēmas ir ļoti svarīgas. Nav tā, ka viņus, nu, varbūt trīsgadniekam tas nav tik būtiski, bet īstenībā viņi jau diezgan agrā vecumā, jau pirmās klases, viņi tiešām par šīm tēmām runā un domā par to, kāda ir planētas nākotne un kāda ir vispār visi šie zaļie jautājumi. Kā man liekas, ka tas ir pamats arī sarunai.
Anna mums arī raksta, mans bērns veikala plauktā redz maisā iepakoto mantiņu, nevis žurnālu. Kādu laiku regulāri pirku rūķīti, pūcīti, ilustrēto junioriem mantiņa ir nedēļai. Lasa un pāršķirst arī pēc pāris gadiem tikai ilustrēto junioriem. Skatoties ar perspektīvu uz priekšu, nu, tie mēģinājumi noturēties, taiskaitā arī par apvienošanos runājot un domājot, turpināsiet, Ērika? Vai tur optimismam vairs nav pamata visas iespējas?
Es esmu ļoti motivēta un es cīnīšos par to, lai pūcīte vēl turpinātu iznākt un lai tur ir šis orģinālais saturs, jo es vēl ļoti lepojos ar to, ka mums ir arī orģinālas ilustrācijas, izņemot dažas multfilmu varoņas, kas atnāk ciemos, bet viss pārējais ir latviešu ilustrātoru mākslinieku radīts, un es ļoti ceru, ka mēs izdzīvosim un ka arī turmāk būs daudzveidīgi orģināli žurnāli bērniem.
Mm. Bet ir kaut kas, kas dod pamatu šim optimismam, teiksim tā?
Nu, es negribētu tagad visas kārtas atklāt. Kaut ko jau mēs pacīnīsimies. Nu, protams, ir vēl kaut kādi ceļi. Mm. Kaut kādi ceļi, lai mēs šo situāciju risinātu. Nu,
jo es arī...
Rokas mēs vēl nenolaižam. Nav tā, ka mēs tagad visi trīs konkurenti vienlaikus paziņosim, ka tiek aizvērta 8 bērnu žurnāli. Nu, tā nav.
Mm. Jūs savstarpēji arī starp citu vērojat viens otra darbu, salīdzināties?
Erika, ja vēl nav bijis daudz ko vērot.
Es mēģināju, jā, izvilināt kaut kādu informāciju jā, no zonas.
Ja mēs ar Eriku esam bijušās kolēģis, tā kā mēs draudzīgi parunājāmies par abiem projektiem. Protams, ka mēs, piemēram, kā jauns izdevums, protams, ka mēs vērojam un skatāmies, kas tirgū notiek. Nu, mēs, protams, konkurējam kaut kādā ziņā par to vecāku maciņu, kurš kļūst ar vien plānāks iespējams. Vienlaikus, nu, teiksim, pūcītei un lasim ir dažādas auditorijas un arī, nu, saturs ir tomēr atšķirīgs. Un mēs īstenībā viens otru drīzāk papildinam, nekā, nu, sākās viss ar pūcīti un turpinās ar lasis, gribētu domāt.
Un cerams arī tiem pārējiem pa vidu, jā.
Tā kā...
WhatsApp mums klausītājs raksta, atceros 90. Kad bija bērns gājus bibliotēku lasīt Latvijā izdotus komiksus, šobrīd secinu, ka tie bija tik saistoši un izglītojoši, piemēram, par Rīgas vēsturi, ka ielika pamatus zināšanām, kas vēlāk tika mācītas skolā. Nes kas ar tiem komiksiem notika?
Mums mājās vēl joprojām viņi ir šīs komiks grāmatas.
Lielā sāķētā, jā, man ar tādas ir, jā.
Tāda bagātība.
Nu, lasī būs komiksi. Aha. Mēs par to domājam. Mums katrā numurā būs kāds komiks, varbūt pat vairāki. Protams, ka tas ir ļoti saistošs žanrs un kļūst arvien populārāks, to arī pēc bērnu grāmatu izdevēja saturu var manīt, ka arvien vairāk kvalitatīvas komiksus izdod grāmatu formātā. Un mūsdienu lasītājiem jaunajiem tas ir ļoti arī mīļš žanrs, ne tikai, nu mēs, nu jā, tas ir bijis vienmēr laikam saistošs formāts, tā kā jā, mums būs komiksi.
Gandrīz katrā reizē, kad runājam par literatūru, šajā studijā nonākam pie vārda dokuments pieminēšana, bet nu ar to arī aprobežošo šoreiz laikam. Marit, ja es jums kā pētniecei lūgtu nedaudz ieskatīties stikla bumbā nākotnē, kas būs, uz ko varam cerēt?
Tās tendences, kas jau ir pat laban, rāda, ka tiek strādāts ar integrāciju digitālā un šī te drukātā satura integrācija, ka žurnālos ir piemēram QR kodi, kurus noskanējot kaut kas tur un aiziet uz spēli vai uz kaut ko tam līdzīgi, vai piemēram paplašinātā realitāte, kā arī ar to telefonu laižot pāri lapas pusē pēkšņi var redzēt kaut ko vairāk un tā tālāk. Nu, tā kā mēģināšana piejaucēt, sadraudzēties un šīs te vides kaut kādā veidā savienot, jo nu digitālā satura mēs nekur neliksimies. Protams, ļoti interesants eksperiments, ko Austrālija pat laban veica, aizliedzot sociālos mēdijas bērniem. Nu, redzēsim, kas tur izdosies, vai tas būs interesants skatīties, vai tur pēkšņi ies uz augšu, piemēram, preses tirāžas un tādas lietas. Bet es domāju, ka jā, ka kaut kādā veidā ir jāsaprot, ka, nu, kā mēs varam varbūt izmantot šīs te priekšrocības, ja, tad ka ir žurnāls, tev ir arī iespēja nokļūt varbūt uz kaut kādu šo te specifisko digitālo pasauli un ka ir šī te sasaist. Nu, pat labam, tas ir tas, uz ko mēģina mudina iet preses izdevumiem.
Man kā mammu, man šis lika tagad saviepties, ja jūs pamanījāt. Jā. Tie, kas neskatās, tie neredzēja, tie, kas klausās, kā jums, Ērika, Zane?
Par to digitālo, jā?
Nu jā, par kārtējo reizi QR kodu un nonākšanu digitālajā pasaulē.
Nu, nenoliedzam, nu nevar ignorēt šo realitāti. Nu, viņa šeit ir, mēs būtu muļķi, ja mēs viņu pilnībā ignorētu, bet skaidrs, ka nu, man, piemēram, kā topošu lasām žurnāla redaktorei, arī, protams, vēl joprojām ir tā ilūzija, ka mēs varbūt varētu saglabāt to taustāmo formātu kā galveno un tur jau tā lēnās lasīšanas paradums, lineārās lasīšanas paradums, ka tu nelēkā pa ekrānu, bet tu tomēr šķir un tas ir tad daudz kvalitatīvāks un tas jau ir tas, kas mums tagad būtu bērniem jāattīst. Bet, protams, ka mēs noteikti integrēsim kaut kādus digitālus formātus, varbūt negluži tādā izteiktā QR kodu vai paplašinātās realitātes formātā, bet vienkārši kā paralēlu saturu, kas ir pieejams digitālajā vidē. Vai tie ir kādi audio, video, interesanti papildinoši materiāli. Mm-hmm. Mums viss vēl priekšā.
No Ērika, tur, kur ir jaunāka auditorija, tur es dubultā saviebjos. Mums stāsta par paplašinātās
jaunākajā auditorijā, tomēr ļoti piestrādāšu pie tā, lai tā ir tāda tīra manta, lasāma manta. Interesanti ir arī tas, ka es braucu uz bibliotekām un skolām tikties ar bērniem, man prasa, jums būs vajadzīgs ekrāns un projektors un prezentācijas. Saku, nē, es ar bērniem runāšu. Es gribu, lai viņi klausās, lai viņi ieklausās, lai mēs veidojam sarunu, lai viņi sadzird, jo tagad arī nekas nenotiek bez prezentācijām un ekrāniem, un tu pārspied podziņu. Mm-hmm. Nu, tā kā tajā pirmsskolas vecumā, nu, ja vismaz žurnāls var vēl saglabāt tādu, kā Zane teica, šķiramu formātu, ja pēc tam jau visi tie dažādie mediji nāks par pārēm.
Lai izdodas un teikšu paldies par sarunu ģimenes studijā šodien Marita Zitmane, Ērika Bērziņa un Zane Blanka. Radījumu veidojas Armīta Kolāte, pie skaņa pults Bīnesa Štrāla, pie video Toms Šits, mans vārds ir Agnesa Linka. Par aktuālo vīrusu izplatībā, kas skar bērnus un ģimenes šo sezonu, kā uzvedas šogad gripa, kas ar Covid un kāds jaunums mikoplazmas elpceļa infekcijas, par to visu mēs izveicāsim mediķus. Rīt pie mums būs studijā profesora Dace Zavacka un arī ģimenes ārste Alisa Sinka. Klausieties un jautājiet arī jūs, kā vienmēr, no 2 līdz 3. Klausieties ģimenes studiju arī visās populārākajās raidierakstu vietnēs un mūsu vērtajā mobilajā aplikācijā uz sadzirdēšanos.